Grabe naman to, magaling daw siya. Manusok ng lapis. O, di ba? Welcome back to another episode of As It Is with Sir Ace. With me, of course, your classmate. Pinag-uusapan natin saan ka magaling noong ikaw ay nag-aaral pa. Saan tayo magaling? Merong magagaling manusok ng lapis. Yan. Parang hindi ko naman matandaan na ginawa ko yan. Pero marami, no? Maraming nakaka-experience, maraming nakaka-relate, maraming nanusok ng lapis at maraming natusok ng lapis. Nakakaawa naman sila. No? Parang hindi ko naman ma-imagine na ako ay nanusok, manunusok, no, ng lapis. Magaling magpatawa. Yes. Yung marami tayo, di ba, sa mga classmates natin, sa mga classroom setting, meron talagang joker, di ba? Yan. Sabi nila itong mga joker daw, ito yung may mga pains na tinatago. Uy, grabe naman. Magaling sa world history, ngayon na lang tayo na fascinate talaga sa history. Pero kasi kadalasan sa classroom setting na napakahirap or masabi na depende, siguro depende pa rin sa teachers, no, kung paano niya talaga i-ano yung or ituturo yung history. The same thing with math and science. Iba talaga ayaw ng math and science. Sa mga sports, yan. Merong mga magagaling sa mga sports, magaling mag-basketball. At pag magaling, minsan pag magaling sa sports, magaling na rin mag-cutting. Kaya lagi wala siya sa klase niya, no? Yun. Kaya magaling sa mga larong kalye. Ay, yan, yung mga 5, 10, 1, 2, 3. Yan. Nung bata ako talagang, ano eh, yan talaga yung, ano, active tayo pagdating sa mga paglalaro, di ba, ng mga larong kalye, takbuhan. Diba, nakakamiss din, no? Luksong tinik, luksong baka, 5, 10, 1, 2, 3. Yan. Minsan, yan talaga maano. Sipa, yan. Sipa, maraming klasme tayo nagsisipa, no? Yan. Pero, hindi ko siya na, ano, parang takot din akong matamaan. Kahit anong klase ng bola, tumatasik, tumatama. Yan, medyo iwas tayo sa mga ganyan. Piling ko tamaan yung ano, yung bukong-bukong ba. Ayan, magnakaw ng papel. Grabe naman to, magnakaw. Manghingi, pwedeng manghingi. Iba ng papel. Kaya kadalasan talaga, marami yung walang papel, no? Tapos pag nilabas mo yung papel mo, yan, patay ka na. Ubus ang papel mo at lagot ka sa mama mo o sa nanay mo. Kasi pag uwi mo, ubus na yung... O kaya yung ano, nawawala ng mga lapis, nawawala ng school supplies pag uwi. Ayun pala, kinuha na ng mga classmates. Yan, yung anak ko madalas yan dati. Nag-aaral pa siya sa school niya before. Yung madalas, ang dami ng lapis na binili sa kanya, kulang pa rin, nauubos pa rin. Ayan. O kaya mawalan ka ng baon, maubusan ka ng baon. Okay lang maubos mo yung baon mo, huwag ka lang maubusan ka ng baon dahil inuubos ng kaklase mo. O kaya binuli ka, no? Ayan, mga bully. Nung tayo ay, parang mas maraming bully sa elementary, no? Kaysa sa high school. Siguro sa high school, medyo nagmamature ng konti, syempre. Ayan, magagaling maghintay. Ay, ito, magaling tayo eh. Gustong-gusto natin kapag kawala yung teacher, di ba, pag absent sila. Di ba? O kaya, lumabas yung teacher, umalis, di ba? Yan. Tahimik. Magaling daw sa pagiging tahimik. Meron na makikita mo pa rin naman sa elementary setting or sa high school. Yung mga introvert, no? Yung hindi makabasag pinggan talaga. O kaya, hindi sila makapag-socialize. Yan, may mga ganyan din sa ano, sa high school and sa elementary. May mga tahimik talaga at iba yung kanilang learning style. Yan. So, pero kadalasan talaga na pag sinabi saan tayo magaling, ang sagot talaga kagad natin, recess. Yan. So, uwian. Yan. Recess at uwian. No? Na, hanggang sa pagtanda natin, dala-dala natin, gusto natin break time na, o kaya gusto natin uwian na kagad. Minsan, kadarating na sa trabaho, no? Pagod na kagad. O kaya, gusto umuwi na, di ba? Naghihintay ka ng oras na gusto mong hatakin ng oras para makauwi ka na. No? But remember, life is short. Always remember, life is short. Paulit-ulit, huwag kalimutang umiti, tumawa, at maging masaya.